Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Policia e Kosovës po vazhdon hetimet dhe bastisjet në zonën rreth Banjskës. Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë e qetë. Të arrestuarit në Banjsk, shtetas të Serbisë, thonë autoritetet e Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës po i vazhdon sot bastisjet në përshtëpi dhe objekte në dhe rreth fshatit Banjsk në veri të Kosovës, dy ditë pas një përleshjeje të armatosur me një grup personash nga e cila mbeti i vdekur një policë dhe tre sulmues. Hyrja në fshatin e Zveçanit vazhdon të jetë bllokuar dhe nuk dihet kur do të hapet për çarkullim, tha sot për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani. Policia ende nuk e ka mbaruar punën, nuk dihet se kur do ta bëj, ndoshta sot gjatë ditës, tha Elshani. Në Banjsk, fshatin e vogël rreth 55 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë, mund të hynë dhe dalin vetëm banorët e tij me nevoja urgjente, sipas Elshanit. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj VT të dyshuar për sulmin në veri të Kosovës kundër policisë së Kosovës. Kjo gjykatë tha se seanca dëgjimore ndaj të pandehurit u mbajt në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku ai po merr trajtim mjekësor. VT dyshohet për vepra kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe për kryerjen e veprave terroriste. Ai mund të apelojë këtë vendim para gjykatës së apelit. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në një hotel në Banjsk të Zveçanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani. Ata u arrestuan mbrëm për armbajtje pa leje, tha Elshani. Ai shtoi se hetimet do të tregojnë nëse ky rast ka lidhje me sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, në të cilin u vra një polic i Kosovës. Elshani tha se policia beson se këta persona janë të punësuar në hotel. Armët u gjetën në hotel, ka shtuar Elshani. Prokurori i prokurorisë speciale Naim Abazi, i cili po merret me rastin e ndodhur në Banjsk të Zveçanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se personat e arrestuar kanë shtetësi të Serbisë, por disa nga ta kanë edhe dokumente të Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se hetimet lidhur me rastin ende janë duke vazhduar. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radio Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse kanë informacione të tilla. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Të arrestuarit në Banjsk të Zveçanit që dyshohet se ishin në kontakt me sulmuesit e policisë së Kosovës kanë shtetësi të Serbisë, konfirmon në prokurori prokurisë speciale të Kosovës Naim Abazi.
Për shtatë tjetër skenave që Serbisë di sigurt që janë të gjithë shtetas Serbisë.
Ai shton se disa nga të arrestuarit përveç në shtetësi serbe kanë edhe dokumentet e Kosovës, por nuk specifikon se sa prej tyre kanë të tilla. Sipas tij, të gjithë ata janë ende në proces të intervistimit. Me 24 shtator, një pjesëtar i policisë Kosovës mbeti i vrarë kur personat armatosur rreth 30 syrësh sulmuan një sit policore në fshatin Banks, zonë banuar me shumicë serbe në veri të vendit. Në përleshje që pasuan midis grupit armatosur dhe forcave të rendit u vran 3 sulmues dhe u arrestuan 6 persona që dyshohet se ishin të lidhur me ta, konfirmuan autoritetet. Ato nuk thanë nëse persona të tjerë të armatosur u larguan. Prokuroria speciale e Kosovës thanë se të arrestuarve u shcaktuar tashmë masa e ndalimit prej 48 orësh dhe se ata dyshohet për një sër veprash përfshirë sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe armbajtje pa leje. Duke folur në një konferencë me gazetar, të hënën drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se hetimet për të arrestuarit janë ende duke vazhduar.
Mund jashtëzakonisht modhe me implikimin e grupit të personave që kanë qenë përfshirë në incident,
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfesla akuzuan Beogradin zyrtar për orkestrimin e sulmit në Banjsk. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës përveç asaj që tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Serbet nga Kosova u rebeluan pasi nuk deshën të vuajnë më terrorin e Kurtit, ka deklaruar Vučić. Por nuk ka asnjë përgjigje zyrtare në pyetjet se kush janë sulmuesit, kush i ka trajnuar dhe me kë kanë qenë të lidhur. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë së Informacionit nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse ai është arrestuar. Meho Mahmutović, drejtori i spitalit në Novi Pazar, qyteti më i afërt prej kufirit të Kosovës, nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sfesla se 6 sulmues të policisë në Banjsk po trajtohen në këtë spital. Radio Evropa e Lirë merr vesh jo zyrtarisht nga një burim brenda spitalit se disa nga sulmuesit janë duke u trajtuar aty. Megjithatë, burimi nuk ka mundur ta thotë numrin e sakt dhe as të jap informacione për gjendjen e tyre shëndetësore. Ekipi Radios Evropa e Lirë shkoi te spitali në Novi Pazar pas ditën e sëmundjes, por nuk ka vrejtur prani të shtuar të policisë. Qeveria Serbisë dhe zyra për Kosovën në Serbi nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar pretendimet e ministrit Sfesla se Milan Radojčić, në kryetari partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lista serbe është i lidhur me sulmin. Qeveria serbe nuk ju përgjigj as pretendimeve të Prishtinës se grupi që ka sulmuar policinë e Kosovës dyshohet se është mbështetur aktivisht nga kjo qeveri. As presidenca e Serbisë nuk ka dhënë ndonjë koment. Dušan Janić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se është e zakonshme për hetimet që të mos zbulojnë emra derisa të kontrollohet gjithçka. Nëse autoritetet në Beograd din vetëm atë që ka lexuar Vučići, atëherë duhet ta zëvendësojnë menjëherë Vulinin, thot Janić. Aleksandar Vulin është kreu i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë BIA, ai është në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara në ndyshimin për korrupsion dhe për fshirje në trafikun e drogës, si dhe për lidhje me Rusin. Janić thot se aktualisht nuk ka informacione se ku janë 20 apo 30 personat e mbetur nga grupi që u përleshën me policinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës thanë se grupi prej 30 sulmuesish ishin të armatosur me armë të rënda përfshirë si pas tyre granata, armë ushtarake dhe disa automjete të blinduara. Një sasi e madhe e këtij armatimi u konfiskua, tha policia e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se grupi që sulmoi policinë e Kosovës nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.